Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun muqaddas kalomda keltirilgan Xudovand guvohligini e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdik. Xudovand Iso Masih chindan ham yuborilgan kelishi kerak bo'lgan najotkor ekanligini Yahyo payg'ambar uni suvda cho'mdirganidan so'ng aytgan edi. Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman. Iso Masih xalqqa so'zlar ekan, aytayotganlarining hammasini Xudoning so'zlari qilib aytar edi. U bir gal Xudovand u haqida bergan guvohlikni shunday izohladi. Xalq uni diqqat bilan tinglab turardi. Xalqi shuncha ko'p mo'jizalar, yaxshiliklar qilgan bo'lsa ham, baribir ular Isoning masihligiga shubha bilan qarashardi. Shunda Iso Masih ularga qarata shunday dedi:
"Men o'z-o'zimdan hech narsa qila olmayman. Qanday eshitsam, shunday hukm qilaman va mening hukmim haqqoniydir. Chunki men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman. Agar men o'zim haqimda o'zim guvohlik bersam, mening guvohligim haqiqiy bo'lmaydi. Men haqimda boshqa guvohlik beruvchi bor va bilamanki, uning bergan guvohligi haqiqatdir. Sizlar Yahyoning oldiga odam yubordingizlar. U haqiqat to'g'risida guvohlik berdi. Yahyo yonib turgan chiroq edi. Sizlar esa uning nurida bir pas quvonmoqchi bo'ldingizlar. Biroq men Yahyodan ko'ra kattaroq guvohlikka egaman. Chunki otamning tamomlashim uchun bergan ishlarim, shu barjarayotgan ishlarimning o'zi meni otam yuborganligiga guvohlik bermoqda. Meni yuborgan otamning o'zi ham men haqimda guvohlik berib turibdi.
Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar. Chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana, o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi. Ammo sizlar abadiy hayotga erishish uchun men tarafga kelishni istamaysizlar-ku. Men insonlardan tahsin tasonno qabul qilmayman. Lekin sizlarni bilaman. Qalbingizda Xudoga muhabbat yo'q. Men otamning nomidan kelgan bo'lsam-da, ammo sizlar meni qabul qilmayapsizlar. O'z nomi bilan keladigan allakimni qabul qilaverasizlar. Sizlar-ku, bir-biringizdan tahsin tasonno olishni yaxshi ko'rasizlar. Lekin yagona Xudoning tahsiniga sazovor bo'lishga harakat qilmaysizlar. Agar Musoga ishonganingizda edi, menga ham ishonar edingizlar. U men haqimda yozgan edi. Musoning yozuvlariga ishonmabsizlarmi? Mening so'zlarimga qanday ishonasizlar?
Chindan ham Xudovand Iso Masih haqida juda ko'p guvohlik bergan. Masih kelmasidan oldin yashab o'tgan Xudovand yuborgan payg'ambarlarning hammasi Xudo ruhidan ilhomlanib, Masihning kelishi haqida bashorat qilishgan. O'shanda xalq eski bitiklarni juda yaxshi bilgan. Ular Musoning chindan ham Xudo tayin etgan payg'ambar yo Ishayoning xalq uchun qayg'iradigan payg'ambar ekaniga ishonishgan. Biroq ular keladigan Masih haqida aytgan bashoratlarni o'qib turib ham anglamadilar. Xudovand aynan o'z kalomi orqali Iso Masih haqida guvohlik bergandi. Xalq esa buni ko'rib turib ham tushunib ololmadi. Shunga qaramay Iso Masih ularning ko'zlarini ochmoqqa harakat qildi. Bu guvohlikdan kimlar najotga erishdi, kimlar esa yo'q.